Сёння папа Францішак прыняў на аўдыенцыі біскупаў з Польшчы, якія прыбылі ў Рым з візітам ад ліміна апастолёрам. Іерархам пантыфік з пакорай перадаў тэкст сваёй прамовы, у якой нагадаў пра важнасць еднасці паміж членамі епіскапата, неабходнасць клопату пра сем'і, моладзь, спрыянне пакліканням да святарства і манаства, а таксама дапамогу бедным. У першую чаргу святы Отец падкрэсліў, што сустрэча праходзіць у вігілію кананізацыі благаслаўлёнага Яна Паўла II. Паводле папы, гэты пантыфік нагадвае, наколькі важным з'яўляецца духоўная і душпастарская камунія паміж біскупамі. Няхай нішто і ніхто не чыніць падзелаў паміж вамі, браты. Вы пакліканы будаваць камунію і адзінства, укаранёнае ў братэрскай любові, і даваць усім умацоўваючы прыклад. І, канешне, такая пазіцыя будзе плённай і дасць вашаму вернаму народу сілу надзеі, напісаў ён. Святы Отец адзначыў, што касцёл у Польшчы мае вялікі патэнцыял веры, малітвы, любові і хрысціян практыкі. Пантыфік вылучыў некалькі аспектаў, якія патрабуюць асаблівай увагі біскупаў. У першую чаргу гэта праблема сем'яў. Сёння сужэнства часта лічыцца нейкай формай пачуццёвага задавальнення, якая можа будавацца любым чынам ці змяняцца паводле чуласці кожнага. На жаль, гэта бачанне мае ўплыў на ментальнасць хрысціян, правакуючы лёгкі зварот да разводу ці фактычнага разлучэння, напісаў святы Отец. Папа заклікаў душпастараў спытаць сябе, якім чынам дапамагчы тым, хто жыве ў такіх сітуацыях, каб не адчувалі сябе пазбаўленымі Божай міласэрнасці, братэрскай любові, іншых хрысціян і клопату касцёла аб іх збаўленні, аб тым, як дапамагчы ім, каб не пакінулі веры і выхоўвалі сваіх дзяцей у поўні хрысціянскага досведу. Францішак адзначыў важнасць паляпшэння падрыхтоўкі моладзі да сакраменту сужэнства. Гаворачы аб душпастарстве моладзі, святы Отец заклікаў выходзіць насустрач яе глыбокім сардэчным жаданнем праз шырокія магчымасці катэхезы, прадстаўлення сакраментаў у якасці месца сустрэчы з Езусам, заахвочвання да ўдзелу ў рухах, парафіяльных групах, валантарыяце і місіянерстве. Францішак адзначыў важнасць гарантавання добрай падрыхтоўкі кандыдатаў да святарства, асвечанай місійным духам, які павядзе шукаць людзей нават на перыферыях і набліжаць тых, хто чакае добрай навіны Хрыста. Пантыфік заклікаў мець фантазію міласэрнасці і памятаць пра бедных, і асабліва сем'і, якія не маюць дастаткова сродкаў на выхаванне сваіх дзяцей.